Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 1 la 6. Ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acela și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarc și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului reluăm meditațiile în Cartea Faptele Apostolilor după întrerupere de 3 săptămâni și începem astăzi capitolul 20, un alt capitol foarte important. De fapt, toate capitolele sunt foarte importante, însă la unele ne oprim mai mult pentru că privesc mai mult viața bisericii și practica bisericii și sunt de foarte mare importanță pentru noi astăzi în acest veac al 21-lea în care biserica Domnului Iisus Hristos este căzută în disgrație, în care se vorbește de post-creștinism, de post-modernism, în care credința creștină este atacată din toate părțile, în care valorile și instituțiile creștine sunt atacate din toate părțile, sunt sub un tir constant din toate direcțiile și scopul este aproape declarat: să reducă la tăcere vocea creștinilor, să reducă la tăcere Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și nimeni să nu mai poată să mărturisească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Deci cumva politica asta nu-i nouă, dar ce este îngrijorător acum că e globală politica aceasta. Știți că și comuniștii aveau aceeași politică față de credincioși și față de Evanghelie și față de Biblie, dacă ar fi putut să sufoce, numai din cauza presiunilor internaționale și a organizațiilor pentru drepturile omului și așa mai departe, se mai tipărea câteodată câte un tiraj mic sau se mai tipărea o carte de cântări sau apărea un tiraj al Bibliei ca să se arate celorlalți că există libertate religioasă, însă în tot restul timpului era o mare presiune și s-au distrus multe Biblii și erau pe urmele celor care distribuiau Biblii și pentru asta se făceau ani grei de închisoare și mulți și-au riscat viața pentru cuvântul lui Dumnezeu ca să-l distribuie. Mi-aduc aminte acum de un excavatorist care era pe malul Prutului și cum se duceau Bibliile în Republica Moldova. Se lucra, era un șantier pe malul Prutului, pe malul românesc al Prutului și Bibliile ajungeau la acest excavatorist, ambalate în folie foarte bine ca să nu se ude și le lua cu cupa, cu excavatorul, cu noroi, cu tot, cu apă și arunca cupa dincolo de Prut, în partea cealaltă și acolo erau alții care din noroi de acolo scoteau pachetele care erau foarte bine ambalate și așa ajungeau Bibliile în Moldova. Și au mers destul de mult drumul acesta, calea aceasta secretă, până când omul acesta a fost depistat și a fost și anunțat înainte ca să fie prins și de acolo, de pe malul Prutului, a plecat, a fugit pe jos și a ajuns până aici în zona Sibiului, pe undeva prin Poiana Sibiului, pe la Oi a ajuns și acolo îl căutau pe munți și umblau după el și până la urmă a reușit să scape din țară. V-am dat numai un exemplu, dar câte nu s-au întâmplat. Și vedeți cum a înaintat credința creștină și cum a supraviețuit Biserica Domnului Iisus Hristos în cele mai grele condiții. Asta ce v-am spus se potrivește și cu meditația de astăzi, pentru că creștinii în special și toți oamenii în general au acționat cel mai bine sub presiune. Sub presiune au avut cele mai mari realizări, sub presiune a strălucit credința creștină, sub presiune și alții care poate tangențial aveau de-a face cu creștinismul și cu învățătura Bibliei, au produs cele mai mari valori ale umanității. Și capitolul acesta 20 l-am numit Presbiteriatul Împărăției. În special datorită pasajului de final, de la versetele 17 la 38, când Pavel stă de vorbă cu presbiterii din Efes. în Milet, cheamă prezbiterii din Efes pentru că s-a hotărât să nu se oprească în Asia de data aceasta, să nu se oprească în Efes. Și cheamă prezbiterii din Efes și are acea cuvântare de rămas bun, la care vom sta mai multe săptămâni și vom medita, cum am stat și la cuvântarea Apostolului Pavel în Atena, în Areopag. O să ne oprim și aici, o să medităm mai multă vreme, pentru că are de-a face direct cu viața bisericii, direct cu inima de păstor a lui Pavel, cu pregătirea slujitorilor pentru biserică, cu pericolele care confruntă biserica, cu cât este de important cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului pentru biserica Domnului Iisus Hristos. Am împărțit capitolul acesta în patru, după paragrafele pe care le avem, versetele 1 la 6, puterea presiunii. Versetele 7 la 12, părtășie și pericol. Am mai meditat noi la pasajul acesta și în alte împrejurări, în special legat de cina Domnului, în Troa, părtășie și pericol. Versetele 13 la 16, planificare. Și versetele 17 la 38, am numit pledoarie pentru Hristos. Știți că este și o carte scrisă de un evreu creștin, pledoarie pentru Hristos, am mai scris pledoarie pentru credința creștină și încă mai are încă o carte, încă o pledoarie. Pledoarie pentru Hristos. De fapt, și ce scrie acest evreu învățat despre credința creștină, un evreu care ajunge să-L cunoască, să-L recunoască pe Mesia, este inspirat tot de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că versetele 17 la 38 ne descriu, cum am spus, ceva foarte mult din inima lui Pavel și din lucrarea pastorală pe care Apostolul Pavel a făcut-o. Parcurgând Cartea Faptele Apostolilor, ni s-ar pare că Apostolul Pavel face lucrare misionară și merge din loc în loc, și am văzut progresul împărăției, câteodată înainta foarte repede și rare ori se oprea mai mult timp într-un loc, însă aici în Efes Pavel a stat multă vreme, a stat 3 ani și jumătate, și în câteva versete ne spune cum a lucrat în acești 3 ani și jumătate, cum a făcut Apostolul Pavel lucrare pastorală. Deși călătorea în multe locuri și străbătea distanțe foarte mari, dacă ne-am gândit la posibilitățile și la mijloacele de transport din vremea aceea, foarte mult a călătorit acest om, însă în același timp în care călătorea și mergea din loc în loc, din cetate în cetate și predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și înființa biserici noi, în același timp făcea și lucrare pastorală. Și făcea lucrare pastorală împreună cu cei care îl însoțeau, cu însoțitorii lui. În mai multe locuri citim că Pavel era cel care predica, dar niciodată nu era singur. Pavel niciodată n-a fost singur, că și porunca Domnului Iisus Hristos era câte doi, au fost trimiși câte doi și iată că erau și mai mulți. Și o să vedem astăzi că erau 7 sau 8, cel puțin 8 bărbați erau împreună cu Apostolul Pavel, însoțitorii lui. Și aceștia participau la această lucrare a împărăției și sunt o mare încurajare pentru noi, acești oameni. Că și aceștia au suferit foarte mult, ei au fost părtași la toate pericolele la care a fost expus Apostolul Pavel. Sigur că au fost părtași și la alte lucruri. Au fost părtași la împărăție, părtași la necaz, părtași la Cuvântul lui Dumnezeu, părtași la minunile pe care Dumnezeu le făcea prin mâinile lui Pavel. Și au participat și ei la lucrarea împărăției lui Dumnezeu, cum le spune celor din Filipii, că vouă vi s-a dat harul, așa, deci un pic altfel, totdeauna mă rog Domnului pentru voi, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până astăzi, și spune în versetul 7, este drept să gândesc astfel despre voi, în Filipeni 1:7, despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acelui așar. Era o biserică în Filipii care era departe de Pavel și totuși participau și ei împreună cu Pavel la această lucrare a împărăției, la apărarea și întărirea Evangheliei. Participau chiar și la lanțurile împărăției împreună cu Apostolul Pavel, atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și în întărirea Evangheliei, sunteți toți părtași acelui așar. Cum au participat la lucrarea Evangheliei în lanțurile lui Pavel, atât în lanțurile mele? Păi Pavel le scrie de acolo de la Roma și le scrie către sfârșitul epistolei, că nicio altă biserică n-a avut legături cu el în ce privește darea și primirea, în afară de ei. Odată și de două ori mi-a trimis prin Epafrodit ceva pentru nevoile mele. Pavel era în lanțuri, era legat la Roma, într-o casă cu chirie, Și cei din Filipii s-au gândit la Pavel și se rugau pentru Pavel și i-au trimis prin Epafrodit, care pleca la Roma din Filipii, au trimis ceva pentru Pavel, pentru nevoile lui, cât au putut să trimită, cât putea să ducă un om la Roma în condițiile în care se călătorea atunci. Și Pavel spune, sunt bogat, am de toate de când am primit ce mi-ați trimis prin Epafrodit. Și cum se întoarce binecuvântarea lui Dumnezeu? Că mai mult făcea inima lor și mai mult făcea dorința lor decât lucrurile pe care le-au trimis pentru nevoile apostolului Pavel. Cum se întoarce înapoi binecuvântarea lui Dumnezeu când acest mare om al lui Dumnezeu se roagă pentru ei și spune și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. Deci pledoarie pentru Hristos. Sau am mai numit pasajul acesta cântecul de lebădă al apostolului Pavel. Cum ar fi un psalm și la care scrie spre aducerea minte. Parcă aș scrie sub această cuvântare de rămas bun spre aducerea minte. Pentru că a rămas în amintirea celor din Efes, în amintirea prezbiterilor și prezbiterii aceștia au izbucnit în lacrimi. Toți prezbiterii bisericii din Efes, puteți să vă închipuiți? Deci erau oameni care erau recomandați, oameni care îndeplineau condițiile prezbiterilor rânduiți acolo de apostolul Pavel în biserică, care îndeplineau ceea ce am văzut și noi afișat pe videoproiector și oameni care aveau, care erau respectați în comunitate, care erau respectați în biserică, oameni integri, oameni ale căror familii erau model. Și acești oameni, când Pavel a stat de vorbă cu ei și i-a îndemnat și i-a încurajat, și mă gândesc că și Pavel împreună cu ei, spune aici în versetul 37, după ce, 36, după ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața și l-au petrecut până la corabie. 3 ani și jumătate, Pavel spune, n-am încetat să sfătuiesc pe fiecare din voi cu lacrimi, zi și noapte. Și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Și o să vedem, atunci avem timp suficient să medităm la cuvintele acestea, ce însemna, cum este ceva, se rupe din inima ta la orice despărțire. Și mai ales de data aceasta, prezbiterii aceștia simțeau că, sau se gândeau că nu-l vor mai vedea pe Pavel niciodată. 3 ani și jumătate a stat cu ei. Când vine un moment de felul acesta, atunci îți dai seama de fapt de ce ai avut, de ce ți-a oferit Dumnezeu, de timpul care a trecut, de felul în care ai folosit timpul care a trecut și că dintr-o dată ți se ia lucrul acesta și nu-l vei mai avea niciodată. Și au devenit conștienți acești prezbiteri. Ce privilegiu ne-a dat Dumnezeu 3 ani și jumătate ca acest om să stea aici în mijlocul nostru și să fie la dispoziția noastră și zi și noapte și să stea cu noi și să plângă cu noi, să stea să se roage cu noi. Ne vom ruga pentru ultima dată acum. Și-au îngenunchiat pe mal și s-au rugat. Și vedeți că rugăciunea era prezentă tot timpul. Nu puteau să facă nimic mai bun. După ce Pavel le-a vorbit și le-a spus câteva cuvinte, au îngenunchiat pe mal și s-au rugat. Probabil că era lucrul care și-l doreau cel mai mult. Să se mai roage încă o dată cu acest om al lui Dumnezeu, să-și pună mâinile peste ei încă o dată, înainte de a pleca. Pentru că nu-l vor mai vedea. Însă Pavel poate să plece și poate să-i lase în urmă pe acești prezbiteri și poate să-i încredințeze cu speranță. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Vine vremea în care să lași în urmă și parcă, a spus, parcă ți se rupe ceva, dar asta se întâmplă în experiența vieții. Și părinții, și pentru părinți, vine vremea în care trebuie să lase copiii, trebuie să-i lase să plece. Și câteodată trebuie chiar să-i împingă să plece. Știți că uliu, cum își învață puii să zboare, are cuibul așezat pe stânci, pe vârfuri, pe înălțimi. Și puiul nu vrea, e frică, nu vrea să dea jos din cuib. Și uliul îi ia pe aripile lui și se ridică deasupra prăpastiilor și lasă. Și uliu coboară dintr-o dată jos și puiul rămâne singur dintr-o dată în aer și începe să dea din aripi și să duce în jos. Iar îl ia cu aripile și îl ridică și de câteva ori se întâmplă asta și gata, zboară. Deci câteodată trebuie împinși afară din cuib ca să învețe să zboare. Că dacă nu învață, dacă îl lasă acolo, îmbătrânește acolo și nu învață niciodată să zboare în cuib. Și moare acolo în cuib, moare de foame. Și în viața spirituală și în viața bisericii sunt întâmplări, evenimente de felul acesta. Pavel poate să-i lase în urmă pentru că știe în cine crede și știe în cine îi încrede pe acești oameni și îi încredințează. În mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Ce poate face cuvântul lui Dumnezeu? Care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Am vrut să dau împărțirea și la acest pasaj, 17 la 38, dar poate că o punem altă dată. Haideți să încercăm să facem acum. Deci, paragraful 17 la 38 l-am împărțit în 6. Prioritatea prezbiterilor, de la 17 la 27. Următorul paragraf, păstorii bisericii, versetul 28. Următorul, pericolele bisericii, pericolele păstoririi, versetele 29 la 31. Puterea prezentului, versetul 32. Puterea purtării, 33 la 35. Și prețuirea păstorului, versetele 36 la 38. Le-am găsit pe toate. Deci această cuvântare a apostolului Pavel sau cântecul de lebădă, cântec de lebădă pentru că știm că lebăda cântă o singură dată în viață. Și cântă foarte frumos. Oricine și-ar dori să audă o lebădă cântând. Știți când cântă? Înainte de moarte. Cântă odată și moare după ce cântă. Dar cântecul de lebădă e ceva ce nu se poate imagina de frumos. Cam așa este și această cuvântare a apostolului Pavel. Nu e chiar cuvântare, e numită cuvântare, dar a fost o părtășie. S-a întâlnit cu prezbiterii și a stat de vorbă. Cum stăm noi? Un grup de bărbați s-au întâlnit împreună și au stat de vorbă. Ne întoarcem acum la începutul capitolului 20, puterea presiunii sau înaintarea împărăției. Am mai vorbit despre înaintarea împărăției. Apostolul Pavel spune filipenilor din Roma mai târziu: vreau să vă spun, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, și erau foarte ostile împrejurările, au lucrat mai degrabă la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Împrejurări ostile, împrejurări prin care dușmanul, diavolul, încearcă să oprească împărăția lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă și acum. Spuneam că și comuniștii au încercat același lucru, să sufoce, să îndepărteze Bibliile, să îndepărteze orice fel de libertate de exprimare și de manifestare a credincioșilor. Și știți, vă aduceți aminte unii că toate lucrările bisericii erau permise doar în clădirea bisericii. Nu aveai voie să... Dacă ieșai de pe ușa afară și spuneai cuiva despre Dumnezeu sau cântai o cântare acolo în fața porții, cu excepția serilor de ajun de Crăciun, când tolerau colindatul, erai pasibil de amendă sau de închisoare. Nu puteai să cânți o cântare la poartă. Imediat puneau mâna pe tine și te luau. Deci totul restrâns la clădirea bisericii. Însă politica asta acum este globală. Nu numai comuniștii o fac, comuniștii s-au dus. Și iată că în locul lor, aici încă mai este libertate, în locul comuniștilor. Însă politica asta, curentul New Age, globalizarea, știu eu cum pute, pacea mondială, tot felul de mișcare ecumenică, toate au același scop. Ca să sufoce, dacă e posibil, mărturia creștină în societate. Și deja în Occident sunt expuși la mari riscuri, în special predicatorii care ar îndrăzni să mai predice cuvântul lui Dumnezeu și să ia atitudine față de relele sociale din societate, în special față de imoralitatea care este legiferată în societățile occidentale și la noi aici. 1. Potolirea zarvei. Versetul 1, prima parte. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfatul și a luat ziua bună de la ei. Când a încetat zarva? S-a potolit zarva din Efes. A fost zarvă mare în Efes, a fost răscoală în Efes. Despre necazul din Efes, Pavel spune: nu vrem să fiți în neștiință despre necazul care ne-a lovit în Asia. Un necaz care i-a lovit, spune, peste măsură, peste puterile noastre, ne spunea gândul că trebuie să murim. La limita dintre viață și moarte au fost și Dumnezeu ne-a scăpat dintr-o primejdie și o încercare de felul acesta și sunt încredințat că ne va mai scăpa încă. Și Dumnezeu i-a scăpat de aici, din acest mare necaz. A durat o vreme, dar a și încetat. Când a încetat zarva, s-a potolit zarva. Înțelegem de aici și ceva legat de, poate de felul de lucru al lui Pavel. A rămas în Efes Pavel și nu a plecat din Efes până când a cetat Zarva. Putea să plece mai repede. Avea prieteni între conducătorii Asiei, ucenicii i-au spus să nu meargă la teatru, Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Câțiva din mai mari Asiei și aceștia l-au sfătuit să nu meargă în teatru, în amfiteatru, unde era mulțimea adunată. Deci avea posibilitatea să plece din Efes și totuși Pavel rămâne acolo până când a încetat Zarva. Aici vedem ceva și din preocuparea apostolului Pavel și din preocuparea inimii lui pentru biserica din Efes, pentru prezbiterii, pentru membrii bisericii. Nu-i lasă în mijlocul necazului și pleacă și fuge. Și stă aici cu ei împreună, biserica avea nevoie de el în momentele acestea foarte grele, rămâne cu ei și el părtaș la necaz, împreună să-i încurajeze, să-i învețe, să-i îndemne, să se roage cu ei împreună, cum spune mai târziu, cu lacrimi, zi și noapte. În mijlocul necazului, vedeți că și rugăciunea se schimbă, rugăciunea e altfel, într-un necaz foarte mare, necazul care ne-a lovit peste măsură, peste puterile noastre, iată că stă cu prezbiterii și se roagă zi și noapte și sfătuiește cu lacrimi. Și stă și este părtaș cu ei și dacă e gata, dacă e cazul și să moară cu ei acolo în Efes cu biserica. Ce loc avea biserica lui Hristos în inima lui Pavel. Și în același timp, gândiți-vă că era preocupat de toate celelalte biserici, de multe alte biserici și ținea legătura cu ei și se ruga pentru celelalte biserici. Dacă ne gândim cât de amplă era lucrarea aceasta în care era prins apostolul Pavel, nici nu-i de mirare, nu ne mai mirăm deloc când ne spune zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața. Că ziua și noaptea se ruga. Păi gândiți-vă pe câți cunoștea Pavel, la câți a predicat Evanghelia, câte biserici, câte probleme, pentru câte lucruri să se roage și, pe lângă toate, momentul prezent, unde se afla, care era prioritatea lui, prioritatea aceasta a prezentului. Pavel le dea dovadă de înțelepciune și de prudență. Și vedeți că a ascultat sfatul care i-a fost dat, nu s-a dus în teatru, a rămas undeva, probabil ascuns, și rămâne acolo până când s-au liniștit lucrurile. Urmează doi, pregătirea ucenicilor. Unul, partea a doua. Când a încetat Zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei. N-a plecat oricum din Efes, ci a pregătit întâi, i-a pregătit pe ucenici. Înainte de a pleca, a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună și a plecat. Le-a dat sfaturi pentru că nu va mai ajunge curând aici. Și vedeți când a mai ajuns, când a ajuns din nou, nu era în planul lui să ajungă iarăși în Efes. Iudeii au întins curse și așa s-a întors. Pavel a vrut să meargă direct în Siria. Pavel se gândea că nu va mai ajunge în Efes, a ajuns în Milet și de acolo s-a mai întâlnit numai cu prezbiterii din Efes pentru că se grăbea să ajungă la Ierusalim. Însă, înainte de plecare, Pavel le-a dat sfaturi. Gândiți-vă că n-aveau Biblie, n-aveau Noul Testament, n-aveau nici măcar epistola către Efeseni. Nu era scrisă epistola către Efeseni. Nu era nimic scris pentru aceștia. Poate că circulau câteva evanghelii sau câteva copii ale evangheliilor în care ucenicii puteau să afle despre cuvintele și despre lucrările Domnului Iisus Hristos și ale ucenicilor în cei 3 ani și jumătate, însă erau foarte puține acestea. Și dacă era o copie, să spunem aici, în Efes, a unei evanghelii, asta era la sinagogă, acolo se citea foarte greu, se copia și să se răspândească. Nu existau posibilitățile de astăzi. Oamenii aceștia trebuiau să fie învățați și Pavel stă cu ei și le dă sfaturi. Știți că o să ajungem în Troa. Și acolo, pentru că Pavel urma să plece a doua zi și pentru că nici ei n-aveau Biblie, cum avem noi, cum avem Cuvântul lui Dumnezeu, putem să-L luăm și să-L citim. Și toate sfaturile sunt aici. Ce i-a sfătuit pe ei, a scris în epistole și a scris mai târziu altora. Nu aveau așa ceva. Și Pavel stă cu ei și ei stau cu Pavel până către ziua. Pavel, care urma să plece a doua zi, le-a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Toată noaptea au stat și au ascultat sfaturile acestui om că va pleca mâine. Deci mâine degeaba vrem să ne mai dea cineva sfaturi, că nu mai are cine să ne dea. Astăzi e ultima zi în care mai putem să stăm de vorbă cu el și nu li s-a părut prea mult să stea o noapte întreagă. Nici după Pavel nu i s-a părut prea mult să stea o noapte de nesomn cu ei împreună și să le dea sfaturi. Deci pregătirea ucenicilor, cu multe sfaturi. Și am învățat ceva și pentru astăzi, că ucenicii trebuie pregătiți. Le-a dat multe sfaturi și noi avem nevoie de multe sfaturi. Îndemnați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua că ziua se apropie. Avem nevoie de sfaturi, avem nevoie de sfătuire, avem nevoie de consiliere, avem nevoie de încurajare, avem nevoie de pregătire în așteptarea zilei Domnului, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Urmează trei, plecarea lui Pavel, după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. Și plecarea aceasta parcă e foarte frumoasă. Vedeți cum a plecat? Și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. Vedeți cum se despărțea Pavel de biserici, cum se despărțea de frați? Cum pleacă astăzi unii? Știți cum pleacă unii astăzi din biserici? Aproape bătuți. Unii pleacă în conflict, unii pleacă certați, unii pleacă puși la disciplină, alții pleacă, în toate felurile pleacă din biserici și nici nu le pasă. În ce stare pleacă din biserici sau în ce stare ajung în altă parte, în alte biserici. Nu se gândesc că duc răul cu ei, că răul trebuie să fie rezolvat. Și cum spune Ioan Alexandru, și relele care m-au scos din fire să le fi stins printr-o mărturisire. Căci numai astfel va avea de unde această navă în cer să se cufunde. Duc răul cu ei. Când i-a întâlnit prin America fratele Țon în bisericile românești și predica acolo, se uita la ei și zice, mă uit la voi și văd că sunteți triști. Și mă gândesc la anii din trecut când erați în țară, când ne întâlneam în țară în biserici și plângeam acolo și când eram sub necaz, sub presiune, că vorbim de puterea presiunii, presiunea e a diavolului, dar Dumnezeu se folosește de presiunea asta să realizeze noi, să ne curățească de tot ce e rău și să facă să strălucească lumina Evangheliei și să strălucească credința, să fie încercată și să fie purificată. Ce bucurie aveați în țară, dar ce speranțe aveați. Vă gândeați în țară, de-abia aștept să plec, să ajung în lumea liberă, să-mi cresc copiii în libertate, să-mi dau copiii la școli creștine, că eu nu vreau să-mi educe comuniștii copiii, așa gândeau mulți dintre ei, spuneau asta, și prin tot felul de căi încercau cu tot felul de scrisori trimise pe la Amnesty International și prin alte părți, pe la senatori, pe la, din Congresul American și așa mai departe, peste Dunăre, trecând, înotând peste Dunăre sau pe dincoace, pe uscat. Știau tot felul, deci erau foarte informați, mulți pocăiți erau foarte informați și vă gândeați că veți ajunge aici, în lumea liberă și aici, în sfârșit o să vă puteți bucura de libertate și aici o să puteți să vă bucurați că Evanghelia se predică peste tot și la radio și la televiziune și scărți peste tot. Nu mai trebuie să-ți fie frică că ai o Biblie în mână și iată că ați venit și ați ajuns aici și v-ați văzut visul cu ochii, cum zicea cineva, și totuși sunteți triști. De ce sunteți triști? Și nu era decât o singură explicație. Că vă văd triști, nu puteți să vă bucurați aici? De ce nu vă puteți bucura de libertate? De ce nu vă puteți bucura de toate condițiile care sunt aici? Pentru că ați adus cu voi de acolo tot ce ați avut în inima voastră. Și n-ați putut să scăpați de ele. Și de amărăciune, și de resentimente, pentru că erau mari resentimente împotriva comuniștilor, să-mi cresc copiii într-o școală creștină. Știți ce s-a întâmplat acolo? Cu ei, știți ce se întâmplă astăzi cu copiii românilor din America? Dispar din biserici, cu toții dispar din biserici. De câțiva ani, Asociația Tinerilor Români, Româno-Americani, se zbat și se luptă ca în bisericile românești din America să li se accepte 30 de minute în limba engleză, ca să poată să înțeleagă și ei ceva din ce se întâmplă în biserici. Și cer păstorilor și cer comitetelor din 2 ceasuri sau din 3 ceasuri cât are serviciu de duminică dimineața, că seara nu mai ajung, merg distanțe lungi, nu au cum. Deci să duc 2 ceasuri cu mașina sau 1 ceas cu mașina și să mai ajungă înapoi și seara. Și dimineața să o ia iară încă 2 ceasuri cu mașina la serviciu. Și jumătate de ceas, 30 de minute în limba engleză. De ce cer asta? Pentru că copiilor, unii au plecat de mici în America și au uitat limba română, alții mai știu numai frânturi din limba română, au pierdut foarte mult și din vocabularul activ și din vocabularul pasiv. Dacă se vorbește românește, înțeleg poate jumătate și alții nici jumătate nu înțelegeau din ce se vorbește. Și la cererea asta lor nu s-a răspuns în niciun fel. Doar câțiva păstori, câteva biserici din America au acceptat să se predice jumătate de oră și în engleză și sunt pastori care pot predica și în engleză și dimpotrivă le spuneau: voi sunteți de vină că ați uitat limba română și trebuie să vă puneți cu burta pe carte și să învățați românește. Că noi trebuie să ne păstrăm identitatea noastră de români. Vedeți ce confuzie? Identitatea noastră de români e mai importantă decât sufletul lor. Mai bine de să-i obligăm pe ei să învețe românește ca să înțeleagă cum predicăm noi, că noi suntem români și noi vrem să rămânem români, când Apostolul Pavel spune cetățenia noastră este în ceruri. În împărăția lui Dumnezeu capeți o nouă cetățenie. Nu mai este barbar, nu mai este schit, nu mai este rob, nu mai este slobod, ci Hristos este totul și în toți. Aceștia nu mai puteau să înțeleagă Evanghelia și unii dintre ei au luat-o prin biserici americane și alții s-au pierdut cu totul. Nu mai merg la biserică. Acesta a fost rezultatul și, din păcate, asta este situația așa cum. Și se pierd cu toții, tinerii se pierd, bisericile la ora asta scad foarte mult în număr și din cauza, bisericile creșteau pentru că erau niște facilități la vizdă. Și creșteau, spunea Brânzei, și mai cum îl cheamă? Daniel Brânzei. Spunea Daniel Brânzei, bisericile noastre au crescut la aeroport. Așa am crescut noi aici în America, adică creșteau prin imigranții care veneau în țară, însă acum când s-au pus restricții foarte severe pentru viză și nu mai vin din țară la aeroport, bisericile noastre scad și scad vertiginos și se pierd. Ni se duc copiii, ni se pierd toți copiii. Am vrut să avem copiii aici, în libertate, să-i dăm la școală creștină și aici ne-am trezit de alte legi și despre ne-am lovit de libertățile copiilor, la care nu ne-am gândit în țară, că am vrut numai libertăți pentru noi și copiii să crească în școli creștine și să fie învățați valorile creștine, dar nici nu ne-am gândit că există legi aici care le dau și copiilor drepturi asupra părinților și că părinții nu pot acționa asupra copiilor și spune, acum stai și plângi în cameră în fața ușii încuiate a copilului tău, care se duce în camera lui și încuie ușa după el și deschide computerul și navighează toată noaptea. Și nu te poți duce să-i deschizi ușa. Nu poți să-l cerți, nu poți să-l pedepsești, nu poți să-i faci nimic, pentru că vine de la protecția copilului și ți-l ia și ți-l duce și nu-l mai vezi niciodată. Iată unde s-a ajuns. Vedeți că împărăția lui Dumnezeu este prezentă peste tot pe unde ajunge Evanghelia, peste tot pe unde ajunge cuvântul lui Dumnezeu și n-are importanță în ce condiții trăim, n-are importanță în ce sistem politic suntem, n-are importanță ce partid conduce țara aceasta, n-are importanță cine e președinte, n-are importanță cine e prim-ministru și guvernator, pentru că biserica lui Dumnezeu este condusă de Dumnezeu însuși. Aici și în Nigeria și în Iran și în Coreea de Nord și oriunde s-ar afla în lumea aceasta. Și dacă noi ca și credincioși, ca și ucenici înțelegem lucrul acesta, că Domnul este Cel care zidește biserica Lui și porțile locuinței morților nu vor birui, atunci putem să avem pace a inimii în orice condiții, oriunde ne-am afla. Spune Apostolul Petru, cei care suferă după voia lui Dumnezeu, ce să facă? Să treacă Dunărea? Să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Acolo unde suferă, să strălucească pentru Dumnezeu. De aceea spunea Tertulian în secolul al III-lea, sângele creștinilor este sămânța martirilor. Fiecare credincios care murea ca martir în arenele romane, pentru fiecare credincios, statistic, în primele trei veacuri, 10 oameni din tribună se întorceau la Dumnezeu. Ei veneau în tribunele circurilor să vadă un film horror, cum am spune astăzi, o actualizare astăzi. Cum se duc cu grămada, cum se uită la filme de groază. Ei veneau să vadă pe viu scene de groază, să curgă sânge mult acolo, să vadă fiarele cum se aruncă asupra lor, sau să-i vadă pe gladiator cum se luptă până mor, se umplea arena de sânge. Și erau setoși de sânge, pentru asta veneau în tribune. Însă când vedeau mărturia lui Hristos și mărturia credinței, cum vedeau cum mor acești creștini, cum îngenuncheau cu copii, cu nevestele lor și veneau fiarele, lei, tigri, înfometați de o săptămână și îi sfârtecau în bucăți și ei cântau cântări acolo și lua câte unul din ei și îi lua și îi purta prin arenă. Și ceilalți rămâneau acolo și cântau și smulgea copilul din brațe și continuau să cânte cântări de laudă în tribune, se ridicau într-o parte, în alta se ridicau și mărturiseau. Și eu sunt creștin și cobora în arenă să moară. Și așa s-a răspândit credința creștină și a cuprins tot imperiul. La începutul secolului al IV-lea, 10% din populația Imperiului Roman erau creștini. În astfel de condiții, sub o astfel de presiune, credința creștină s-a răspândit și au strălucit. Se spunea despre ei în această perioadă, uitați-vă la ei cum se iubesc. Și erau niște mărturii care nu se mai văd astăzi, nicăieri nu se mai văd. Vedeți că revin la exemplu dinainte, veneau din țară, din multe locuri, se duceau și ajungeau într-o anumită zonă și formau o biserică acolo. Și nu se puteau înțelege unul cu altul. Că nu, la noi în biserică se făcea așa. Altul venea, nu, nu-i bine, la noi se făcea altfel. Și acum care reușea să formeze un clan mai mare? Dacă veneau mai mulți din biserica lui, ăștia făceau presiune asupra celor să se facă cum se făcea în biserica lor din România. Câtă deșertăciune, cât spațiu dat vrăjmașului ca să poată să lucreze și să poată să dezbine și să poată împrăștia. Când, de fapt, Biserica Domnului a funcționat cel mai bine sub presiune, în prigoană, în suferință. Când a venit libertatea, atunci a început să se descopere, de fapt, ce era în inimile multora. Pavel a plecat în Macedonia și și-a luat ziua bună de la ei. Mereu a plecat așa Pavel din toate bisericile și-a luat ziua bună de la frați și a plecat în Macedonia. Era o pildă, era un model, era un obicei. Știți că Domnul a trimis pe ucenici pe mare, în partea cealaltă, și el va da drumul noroadelor. A rămas cu noroadele, a vorbit noroadelor, a dat drumul noroadelor și apoi a plecat. 4. Progresul împărăției. A străbătut, 2. A străbătut ținutul acela. Și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. A plecat spre Macedonia, a străbătut ținutul, deci din Efes, a ajuns până la Troa. E o distanță destul de lungă, dacă vă aminte pe hartă, deci din sudul Asiei până în partea de nord, către Constantinopolul de astăzi, către Istanbulul de astăzi. Acolo era Troa, de unde se trecea dincoace în Europa, în Macedonia, la Filipii. Deci tot ținutul acesta l-a străbătut și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Peste tot pe unde a trecut, a întâlnit ucenici și le-a dat o mulțime de sfaturi. Și în felul acesta împărăția înaintează. Pavel se îndreaptă spre Macedonia și apoi spre Grecia, spre Ahaia, și în drumul acesta Pavel înaintează și înaintează și împărăția lui Dumnezeu prin învățătura pe care Pavel o dă ucenicilor printr-o mulțime de sfaturi. 5. Popasul în Grecia. Apoi a venit în Grecia. 2B și 3A, unde a rămas 3 luni. A trecut prin Macedonia, Tesalonic, Berea și ajunge în Grecia, probabil, foarte probabil în Corint, unde a rămas 3 luni. Asta este a doua vizită a lui Pavel în Corint și dacă citiți epistola a doua către corinteni, spune: sunt gata să vin la voi a treia oară. Sunt gata să vin a treia oară și nici de data asta nu vă voi fi o povară. Probabil, foarte probabil că aceasta a fost a doua vizită în Corint, unde a rămas 3 luni. Urmează 6. Piedicile iudeilor. Versetul 3, partea a doua. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins cursă. Vedeți? Era un plan. Pavel planifica și planifica mereu și avea un itinerar pe care urma să-l străbată. Și în planul acesta lui Pavel, Dumnezeu intervine din nou, ca și în a doua călătorie, când a vrut să meargă în Asia și a vrut să meargă în... Unde a vrut să mai meargă? Și Duhul lui Dumnezeu în Bitinia. Și Duhul Sfânt l-a oprit și n-a putut să intre și de acolo atunci a mers, a ajuns până la Troa și a ajuns în Filipii. La Troa, acolo a avut o vedenie, Pavel, un om din Macedonia, a spus: treci în Macedonia și ajută-ne. Și de data aceasta, în planul lui Dumnezeu, în planul lui Pavel, în planificarea lui Pavel, intervine Dumnezeu din nou. Dar de data asta nu intervine printr-o descoperire, așa cum s-a întâmplat în Asia. Acolo citim clar că Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Ceva s-a întâmplat și au fost opriți. Probabil printr-o descoperire, poate printr-o profeție, poate printr-o viziune. Însă de data aceasta tot Dumnezeu intervine și îl oprește pe Pavel fără descoperire. Printr-o împrejurare, printr-un eveniment, se întâmplă ceva care pune capăt planului lui Pavel. Și Pavel, spune, era gata să plece cu corabia în Siria și din Siria se întorcea și venea înapoi în Antiohia. Dar iudeii au întins curse. Cursele iudeilor l-au oprit și l-au făcut să se întoarcă înapoi pe o altă rută. Să se întoarcă înapoi iarăși pe unde a venit. Să se întoarcă înapoi prin Macedonia. Este ceva important și aici, pentru noi și pentru slujitori, în special. Ce se întâmplă atunci când nu izbutește planul? Când faci un plan, când planifici și se întâmplă ceva. Ceva blochează planul pe care l-ai făcut, îți blochează planificarea, nu mai poți. Intervine ceva, se împotrivește, uneltirile iudeilor, n-a putut să plece în Siria. Ce ai de făcut atunci? Îl costa pe Pavel asta. Deci venea direct în Siria și de acolo venea în Cezarea, Antiohia, ajungea înapoi în biserica de unde a plecat. A trecut destul de multă vreme de când Pavel a plecat din Antiohia și probabil că se grăbea să se întoarcă înapoi. Planul lui Dumnezeu era altul și acum a hotărât să se întoarcă prin Macedonia, face drumul iarăși înapoi și călătoria aceasta se prelungește neobișnuit de mult. Însă prelungirea aceasta a călătoriei va însemna o, ocazie în plus pentru biserici de a fi întărite sufletește, de a primi din nou sfaturi și dacă nu se întâmplau, dacă nu erau aceste uneltiri ale iudeilor, n-am fi avut această întâlnire cu prezbiterii din Efes. Nu s-ar mai fi întâlnit cu prezbiterii din Efes, ne-ar fi lipsit această parte din capitolul 20 din Faptele Apostolilor, la care o să vedem, o să stăm săptămâni bune, să stăm aici la capitolul 20 și după ce, dacă Domnul ne ajută, când ajungem la capăt și vrem să trecem la 21, ne pare rău că ar trebui să părăsim capitolul 20, cum și prezbiterilor din Efes le părea rău că Pavel trebuie să plece dintre ei. În providența lui Dumnezeu intervine și tot în providența lui Dumnezeu noi trebuie să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, noi trebuie să facem planuri, noi trebuie să planificăm, că nu putem să lucrăm haotic, așa la nimereală sau după ureche. Spunea cineva că cine nu planifică, își planifică eșecul. Și Pavel planifica și planifica foarte atent, își planifica călătoriile și popasurile, însă Dumnezeu intervine în tot felul de moduri în planurile lui Pavel și de data aceasta iarăși se întâmplă ceva. Și Pavel acum schimbă ruta și se întoarce înapoi pe continent. Nu pleacă pe mare, probabil ceva în Corint, acolo în port. Iudeii i-au întins curse și nu mai putea să plece cu corabia din port de lângă Corint și se întoarce și pleacă înapoi pe uscat. Înseamnă că trebuie să fim flexibili. Că ar fi putut să mai rămână în Corint până când se liniștește tot și să plece în Siria, să se țină de planul lui, pentru că așa am planificat și așa trebuie făcut și nu poate fi făcut altfel. Răscumpără vremea și vine înapoi tot pe continent și se întoarce înapoi prin Macedonia. 7 partenerii slujirii. Versetele 4 și 5. Avea ca tovarăși până în Asia, și citim aici, pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic, și Trofim, care erau din Asia. 7 bărbați, parteneri în slujire. Și la aceștia se mai adaugă cel puțin încă unul, pentru că citim în versetul 5, aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat în Troa. Deci nu a rămas Pavel singur în Macedonia, ci a mai fost cel puțin încă o persoană cu el, cu Pavel. Tovarășii lui Pavel au plecat și au așteptat în Troa, dar spune, ne-au așteptat în Troa. Din celelalte relatări, din Faptele Apostolilor, înțelegem că ar fi vorba de Luca, cel care îl însoțea pe Pavel peste tot. Doctorul Luca, de care spune Pavel mai târziu, doctorul preiubit, așa îl numește pe Luca, vedeți că rămâne cu Pavel aici, nu pleacă cu ceilalți 7, Pavel avea nevoie de el. Putea să renunțe la ceilalți 7, dar nu putea să renunțe la Luca. Și ne întoarce iarăși la problemele de sănătate ale apostolului Pavel. Luca îl însoțește și de aceea îl și numește, că nu îi spune Pavel doctorul preiubit ca să-l laude pe Luca, să știți, și să-l prezinte ca doctor tuturor celor să știe că e și un doctor cu noi. Nu pentru asta spune Pavel. Pavel era cum era și David, Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe și nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Nu însemna mare lucru. Păi putea să se laude cu el, că era discipol la picioarele lui Gamaliel, că a făcut Universitatea din Tars, una din cele mai vestite ale vremii. Pavel spune, lucrurile care erau câștiguri pentru mine le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Când spune Luca, doctorul prea iubit, este cu mine, înțelege că era omul de care avea atât de mare nevoie Pavel. În suferințele lui, în problemele lui de sănătate, avea nevoie de un doctor lângă el, care să-l ajute. Să-l ajute să se însănătoșeze, să se întărească, să poată să meargă mai departe, să ducă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Mai înțelegem încă ceva. Că, uitați-vă, Luca, am mai vorbit noi despre Luca, un om care renunță la cariera lui și totuși nu renunță. Renunță la cariera lui, putea să aibă o carieră strălucită de doctor, dar el alege să meargă și să însoțească pe un om al lui Dumnezeu care se află în nevoie și care are nevoie de ajutorul lui. Și Timotei era aici și Timotei avea nevoie de ajutorul lui Luca. Știm asta, nu? Pentru că și Timotei avea parte de dese îmbolnăviri și Pavel îi spune mai târziu să nu bei numai apă, să iei și câte puțin vin datorită stomacului tău și datorită deselor tale îmbolnăviri. Și câte lucruri nu ne mai spun toate aceste amănunte. Că Pavel suferea în trupul lui și spune de un țepuș, un sol al satanei care îl pălmuia să nu se îngânfe și se roagă Domnului să-i ia. Timotei are probleme cu stomacul și nu odată sau de două ori, ci are probleme regulate cu stomacul și are parte de dese îmbolnăviri. Oamenii aceștia ar fi cei mai puțin calificați să meargă în misiune. Știți când a fost Sebastian Țârțelău aici și spunea, deci pentru misiune să fie necăsătoriți și să n-aibă probleme cu stomacul și cu mâncarea, să mănânce orice. De două condiții preliminare. Păi nu l-am fi ales pe Timotei, în niciun caz nu era bun. Pentru asta nu se califica pentru misiune. Pavel, dacă luăm, nici atâta. Deja ești și prea bătrân, Pavele, și ai și tu problemele tale și cu ochii, nu mai vezi bine, uite cu ce litere mari am scris. Deci aici trebuie oameni sănătoși, trebuie oameni care se poată fugi, trebuie oameni să reziste la stomac, la orice mâncare, să se adapteze la orice trip. Așa ar fi dacă am vedea lucrarea numai din perspectivă omenească. Însă, iată că Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii să facă de rușine pe cele tari. Alege lucrurile care nu sunt să facă de rușine pe cele care sunt. Pentru ca lucrarea aceasta să nu fie de la oameni, ci să fie de la Dumnezeu. Și pentru ca nici oamenii să nu se poată încrede în ceea ce fac ei, ci să-și pună încrederea în Dumnezeu. Că dacă ar fi după ceea ce putem să facem noi, păi nu putem. Deci Timotei, deși era tânăr, era deja foarte bolnav acest Timotei. Și totuși, uite că mai trec ani și ajunge și... Ce interesant că Timotei, după izvoarele bisericii, ajunge prezbiter, păstor în biserica din Efes. Că ei au plecat aici înainte și ajung în Efes și aici se întâlnesc cu prezbiterii și ei pleacă. S-ar fi gândit prezbiterii din Efes că se va întoarce, unul dintre ei, dintre acești bărbați, se va întoarce și va sta aici în biserica noastră, deși nu a îmbătrânit Timotei, a murit și el moarte de martir. Luca a rămas și îl însoțea pe Pavel și vedeți prețul slujirii, sacrificiul pentru slujire, că doar am citit înainte că Dumnezeu făcea în 19:11, Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Putem să ne închipuim ce se întâmpla? De trupul lui Pavel se atingeau basmale sau șorțuri și se duceau și apoi erau puse pe cei bolnavi. Și bolnavii se vindecau și ieșeau demonii afară din ei. Și acum ne gândim la trupul lui Pavel. Ce trup avea Pavel? Pavel e descris de izvoarele bisericii ca un om destul de scund, cu chelie, deja destul de în vârstă, care nu avea o prezență impunătoare și cei din Corint vorbesc despre el, care nu era un orator desăvârșit, așa cum era poate Apollo, cum spuneau cei din Corint, când este el de față, cuvântul lui este moale și n-are nicio, numai în epistole, așa știe să scrie de departe, scrie bine, cu greutate. Dar când el prezent, era parcă o imagine care nu-ți spunea mare lucru. Și pasajul care urmează în Troa, când Pavel ajunge în Troa și stă 7 zile și stau în noaptea aceea, citim că în timpul îndelungii vorbirea lui Pavel, un tânăr, care ședea pe fereastră la catul al treilea, a adormit de-a binelea. Dacă Pavel vorbea foarte tare, așa oratoric, poate nu adormea omul ăsta, dar dacă e moale, cum au zis apostolii din apostolii mincinoși din Corint, când e prezent, e moale și cuvântul lui n-are nicio greutate, păi vorbește liniștit, îți vorbește așa, parcă te duce pe ape, cum a zis Corneliu Ioan, și așa de obosit acum când mă duc acasă, adorm ca pe arii de vise. Cam așa au adormit și Eutich acolo la catul al treilea, care ca pe arii de vise. Pavel vorbea frumos acolo, dădea o mulțime de sfaturi ucenicilor și încet, încet așa tăia și gata, jos, o căzut de acolo, o căzut de pe geam. Asta era lucrarea lui Dumnezeu, acesta era Pavel, acesta era marele om al lui Dumnezeu, apostolul Pavel, prin care Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite. Acesta era trupul apostolului și se atingeau basmale, șorțuri de trupul lui care era bolnav. Că l-avea pe Luca lângă el. Pavel era bolnav și se ating basmale de un trup bolnav și cu basmalele astea se ating alte trupuri bolnave și trupurile astea bolnave se vindecă și Pavel rămâne bolnav în continuare. Nu putea să-l atingă și pe Timotei, care era și el bolnav și avea dese îmbolnăviri? Păi nu era nevoie să-l atingă și pe Timotei, că era Pavel acolo și își putea pune el mâinile peste... Păi Pavel umbla cu toți aceștia. 7 bărbați erau aici și cu Luca 8, mergeau împreună. N-aveau timp ei în toate călătoriile lor să se roage ca să fie vindecați vreunul printre voi bolnav, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. De câte ori s-au rugat cu cei din Efes, de câte ori s-au rugat ei în călătorii și s-au rugat la masă, și s-au rugat seara, și s-au rugat dimineața. Și nu credeți că s-au rugat pentru Timotei să se vindece, să-l vezi pe Timotei ghem, nu mai putea de durere de stomac. Și totuși nu se întâmplă nimic. În timp ce Dumnezeu face minuni extraordinare prin mâinile lui Pavel și se întâmplă ceea ce s-a întâmplat și cu Domnul Iisus Hristos, fără îndoială îmi vei spune zicala, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Dumnezeu este suveran. Și ce am mai citit aici ne mai spune încă ceva, a spus despre sacrificiul lucrării. Oamenii aceștia ar fi putut să renunțe. Condiția lor fizică, starea lor fizică, starea de sănătate, nu le permitea să facă misiune și să facă călătoriile astea. Stomacul lui Timotei, destele lui îmbolnăviri, pune-l pe Timotei pe vas din Corint și trimite-l până în Siria să meargă pe corabie, pe corăbile de atunci, nu pe corăbile de astăzi. Păi răul de mare se spune că e așa, se pare că îți dai sufletul, mai bine să mori decât să mai trăiești, atât ai de rău. Și desele tale îmbolnăviri, stomacul tău, și totuși nu renunță. Oamenii aceștia, de ce n-au renunțat? De ce așa de ușor să renunță astăzi la piedici foarte mici, la piedici superficiale? De ce acești oameni care s-au confruntat cu piedici așa insurmontabile, cu piedici munți uriași s-au confruntat acești oameni și totuși n-au renunțat și n-au renunțat și au mers înainte și au mers înainte până la decapitare, până la jertfa supremă? Pentru că era ceva în ei, era o chemare în ei, pentru că aveau privirea îndreptată spre premiul chemării cerești. Și când priveau înainte, când priveau și patimile lui Hristos în urmă, dar când priveau și invers la slava de care aveau să fie urmate, puteau să spună și spuneau și ei ca și Pavel. Și când îl vedeau pe acest om lângă ei cât de mult suferă și ce motivație și ce arde inima să ducă Evanghelia altora și la fel pentru cei care au auzit Evanghelia, să-i întărească, să-i încurajeze, să le dea sfaturi, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Slava viitoare care va veni. Dar cred cu tărie că acești oameni au avut parte aici, pe pământ, de câteva crâmpeie din slava viitoare. Li s-a descoperit ceva din slava viitoare. Păi nu le spune celor din Corint, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit în rai. Păi când ai avut parte de așa ceva și de o astfel de experiență și nici n-ar fi trebuit să fii răpit în rai, numai așa ceva să se întâmple. Că să vezi într-o anumită împrejurare când tu ești în slăbiciune, când tu ești în boală, când Timotei în slăbiciune și în boală lângă tine, copilul tău prea iubit, n-ai pe nici unul ca el, între toți slujitorii și între toți tovarășii, și să vezi că oameni vin cu mulțimile și ating bazmale și orice, nici nu mai poți să controlezi lucrul acesta și se duc și pun peste cei bolnavi, să vezi cum se vindecă unul după altul, cum ies demonii afară din ei. Păi ce s-a întâmplat acolo în Efes? Să vezi după aceea că o mulțime de credincioși vin și ard cărțile de vrăjitorie. Dacă ți se întâmplă așa ceva, nimic nu mai poate să te oprească. Când vezi prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, pentru că Pavel spune celor din Corint, când voi veni la voi, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat și nu vorbele. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Nu era vorbe. Că dacă era vorbe, Pavel nu era bun pentru asta. Nici Timotei nu era bun pentru asta, că îi spune lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Să-l primiți bine pe Timotei. Pentru că, deci părea Timotei, părea ca și temperament, așa, un om timid. Un om care nu avea îndrăzneală și parcă era greu să spună ceva sau să se impună într-o anumită situație. Și Pavel spune, învață, îndeamnă, mustră, ceartă, nimeni să nu te disprețuiască. Nu fii nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor. Parcă până acolo, atât de rușinos și de timid, încât nici nu-și putea manifesta darul care era în el. De teama unora, poate de teama celor tăiați împrejur din biserică. Și totuși, și iată că Dumnezeu se folosește de aceste vase și se folosește de acești oameni. Astăzi se caută profesionalismul. Astăzi se caută oratoria. Astăzi se caută oameni foarte pregătiți, să-i pregătim teologic. Păi seminariile, să știți că nu produc nimic. Deci nu produc nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Poți să-ți dea informații și poți să dobândești multe informații teologice în seminar, însă dacă seminarul este pepiniera pentru Evanghelie și pentru slujitorii Evangheliei, nu se va întâmpla nimic. Cum a spus cineva de școala de literatură de la Brăila, că a produs atâtea valori cât i-a intrat. Că au ieșit atâtea valori cât i-au intrat, sau mai puține. Adică nu a produs nimic. școala asta de literatură de la Brăila, cum nici seminarul nu produce nimic, pentru că nu asta e, că nu era seminar în biserica primară. Dacă seminarul ar produce, ei ar fi fost sortiți eșecului din start. Nu seminarul, școală era. O făcut și Pavel școală. Și Pavel a făcut școală cu ei, cu ucenicii, și i-a învățat în școala unui anumit tiran aproape 2 ani. În fiecare zi i-a învățat. Însă învățătura este cea care vine de la Dumnezeu, învățături primite de la Duhul Sfânt, școala, cărțile, ele ne dau informație. Însă putere cine poate să dea? Cine poate să dea putere? Cum spunea Peter Wagner, zice, e de neconceput că cei mai mulți studenți din seminarele teologice termină școlile teologice și nu știu să scoată afară demoni. Și nu învață nimeni cum să facă asta. E, asta nu se poate învăța din carte, cum să scoți afară demoni. Păi aici ieșeau duhurile necurate când se atingeau basmalele care erau atinse de trupul lui Pavel. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în putere. Dar există și aici ceva ce trebuie să fie învățat. Că și fiii lui Sceva au încercat să scoată demoni și știți ce nenorocire s-a întâmplat. Concluzia este precauția planificării, versetul 6. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. Deci, din nou, o planificare. Pavel a trimis pe tovarășii lui în Asia și ei urmau să pregătească zona, să pregătească locul, să pregătească locurile pe unde Pavel urma să meargă, și mereu Pavel trimite și el lucrează după un model și Pavel lucrează după un model. Știți că Domnul Iisus Hristos trimitea ucenici înaintea lui? O trimis pe Petru și pe Ioan în Samaria? Pentru că pe acolo urma să treacă. Deci erau slujitori care erau trimiși cu o lucrare specială, să pregătească. A trimis doi ucenici să pregătească odaia de sus, unde trebuia să fie jertfite Paștele. Există tot felul de lucrări în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă pe noi ne-ar trimite pe cineva numai să pregătim terenul. Păi dar ce, eu de pregătit terenul? Unul a fost pus să predice în biserică și a spus de jumătate de ceas, atâta să fie predica, a fost foc și pară după ce s-a terminat serviciul. Și cu mine vorbea. Dar ce, eu sunt predicator de jumătate de ceas? Păi eu unul, doi rup biserica asta în patru. Auziți? După ce a predicat jumătate de ceas, spune că el poate rupe biserica în patru, că el e predicator de jumătate de ceas. O trimis Pavel, 6 oameni care l-au însoțit, 6 oameni, între care era și Timotei, i-a trimis în Troa. Să pregătească locul, să pregătească zona în Asia, pe unde urma să ajungă și Pavel. Și aceștia după aceea merg iarăși cu corabia și spune, urma să ne întâlnim în altă parte, la Chios sau undeva, pentru că Pavel urma să străbată toată zona pe jos. Și vedeți că Pavel alege să nu meargă pe mare, ceea ce ar fi fost mult mai ușor cu corabia, putea să o odihnească câteva zile când mergea cu corabia, și alege să meargă pe jos. De ce alege să meargă pe jos? Ca să se întâlnească cu ucenicii. Și pe jos treci din localitate în localitate să predice Evanghelia, să nu piardă vremea. Și pe aceștia îi trimite înainte, în timp ce ei vor pregăti alt teren pentru răspândirea Evangheliei, el va veni pe jos, până acolo unde va ajunge. Am spus precauția planificării, sensibilitate spirituală. La Troa au stat 7 zile. Pavel avea 7 bărbați care erau tovarăși. Parcă interesant, 7 zile la Troa, 7 bărbați erau împreună cu Pavel, erau tovară și de slujbă a lui Pavel, că 7 parcă e complet. Și ar avea o semnificație spirituală, nu că fiecare slujitor trebuie să aibă încă 7 cu el, încă 7 ajutoare. Dar aici cu Pavel erau 7 în această mare lucrare care a făcut-o Dumnezeu prin Pavel în această a treia călătorie misionară, un număr complet. Era o echipă completă aici cu Pavel, dar ne-ar spune și despre o părtășie care aveau acești oameni împreună. 7, 8 oameni lucrau împreună. Și acești 7, toți au ascultat de Pavel, nu? Că Pavel i-a trimis înainte. Aceștia au luat înainte și ne-au așteptat în Troa. Acești 7 ascultau de Pavel. Lucrau cu Pavel împreună, erau tovarăși ai lui Pavel și vor lucra, după aceea vor lucra și singuri. Acești 7 erau și ei trimiși, erau și ei împuterniciți, dar erau și ei sub autoritate. Erau 7, altă dată erau 3 sau erau 4. De fiecare dată vedem că erau sub autoritate. Și când au fost 2, erau sub autoritate. Când Pavel s-a dus cu Barnaba, și acolo exista o autoritate. Că pe Pavel îl numeau Mercur și pe Barnaba îl numeau Jupiter, pe Pavel îl numeau Mercur pentru că Pavel mânuia cuvântul. Și chiar barbarii de acolo au văzut că există o autoritate. Și ei știau de autoritate. Și barbarii, că aveau templul lui Jupiter și Jupiter era autoritatea supremă pentru ei. Și au identificat pe acești oameni că ar fi chiar trimiși zeilor între ei. Un exemplu și încheiem. Spuneam că presiunea are putere. Presiunea are putere și poate să determine ori sufocarea și sfârșitul lucrării și mulți cedează sub presiune și nu mai fac, nu se mai poate. Deci condițiile sunt de așa fel că nu se mai poate face lucrarea, dar dacă ne uităm aici ce presiune mare era asupra lor, asupra apostolilor și asupra tovarășilor lor, în niciun caz presiunea de acum nu se poate compara cu presiunea de atunci. În niciun caz obstacolele de acum nu se pot compara cu obstacolele de atunci. Poate se pot compara în Nigeria, acolo se compară. Poate se pot compara în Iran, acolo se compară. Se compară în Coreea de Nord, se compară în Afganistan, se compară în Pakistan, se compară prin Birmania. Sunt zone în lume în care slujitorii lui Dumnezeu trăiesc exact condițiile de aici. Auzeam, ne spunea fratele Ilie, de pastorul din Iran, că e supus la persecuție cruntă ca să se lepede de credința în Domnul Iisus Hristos. Și iată că strălucește mărturia despre Domnul Iisus Hristos acolo, în inima islamului, în Iran. Și aceștia sunt oameni pentru care noi trebuie să ne rugăm, cum și Pavel spunea, rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei. Când aceștia sunt duși în fața soboarelor, când aceștia sunt duși în fața autorităților, au nevoie de autoritate, au nevoie de putere și biserica poate să-i ajute pe acești oameni să stea în picioare, să stea drept, pentru ca lumina Evangheliei să strălucească și în întunecimea islamului. Martin Luther a lucrat aproape toată viața sub presiune, sub o mare presiune din partea bisericii catolice. Și sub această mare presiune, el a scris foarte mult. A lucrat foarte mult în biserică cu credincioșii, dar a și scris foarte mult și scria legat de condițiile în care era biserica, pericolele care vizau biserica, ereziile care apăreau. Ziua, tot timpul când avea timp, ziua stătea și scria. În afara pregătirii lui pentru serviciile bisericii, scria. A scris și cântări. Avem și noi una în cartea de cântări, dar a scris teologie. Și atât de mult a scris, deci cu cât era presiunea mai mare, cu atât scria mai mult. Ceea ce scria Martin Luther ziua se tipărea noaptea. Tiparnițele din Europa funcționau non-stop în vremea lui Martin Luther. Ce s-a întâmplat? La sfârșitul vieții lui Martin Luther, știți unde s-a ajuns? Deci cu presiunea aceasta foarte mare asupra lui, au fost încercări grele. Deci a trecut acest om prin niște încercări, prin suferințe fizice și el a avut mari dureri de stomac și a murit destul de tânăr și el a murit tânăr și ajunge într-o mare deznădejde la sfârșitul vieții, o mare deznădejde legată de cei din jur, că foarte mulți au părăsit credința pe care au îmbrățișat la început, dar din cauza pericolelor, din cauza prigoanei, din cauza presiunii, foarte mulți s-au dezis de credință și pe patul morții spune prietenului lui, îi spune Martin Luther, printre ultimele cuvinte, sunt sigur de un singur lucru, de mântuirea mea. În ce mare deznădejde putea să ajungă către sfârșitul vieții, dar ceva era sigur, că am fost mântuiți prin har, prin credință și asta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci la sfârșitul vieții, când s-au adunat și s-au tipărit operele lui Martin Luther, se constată astăzi că la ora aceea n-a fost nimeni în istoria lumii care să fi scris așa de mult ca Martin Luther. Astăzi s-a cotit cel mai prolific scriitor după Shakespeare. Numai Shakespeare ar fi scris mai mult decât el în toată literatura universală. N-ar fi scris așa ceva dacă nu era sub presiune. Deci presiunea asta mare l-a determinat să scrie. Presiunea mare din jur, presiunea dușmanului l-a determinat pe Calvin să scrie Institutele Religiei Creștine. Și să scrie o dată și după aia să revină să scrie a doua oară și să reia manuscrisul, să-l scrie a treia oară și să-l reia apoi mai târziu să scrie a patra oară. Toată viața a scris și a revizuit și a rămas capodopera aceasta pentru toată lumea presbiteriană și pentru toată lumea evanghelică, Institutele Religiei Creștine. Ca aplicație pentru noi, e simplă aplicația. Nu trebuie să fugim de presiune și atunci când există presiunea, nu trebuie să fim nemulțumiți, nu trebuie să cârtim, să ne uităm în urmă, să ne uităm la înaintașii noștri care ne-au vestit credința, să vedem în aceste situații grele și în aceste probleme care apar doar oportunități pe care Dumnezeu ni le oferă pentru înaintarea Evangheliei. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, vitrege, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Spunea un magnat la un mare concern din America că dificultățile sau problemele nu sunt decât oportunități îmbrăcate în salopete. Ăsta gândea în termeni tehnologici, în termeni industriali, economici. Problemele sunt oportunități îmbrăcate în salopete. Păi fără probleme nu se poate realiza nimic. Ai o problemă, zicea cineva, foarte bine. Nu știu până astăzi pe nimeni care să fi avut o mare realizare și să nu fi avut înainte o mare problemă. Felul în care răspunzi la problema ta, asta e problema. Și Domnul să ne ajute ca la problemele și la încercările și la presiunile care vin asupra noastră să răspundem așa cum au răspuns sfinții dinainte, să ne supunem dreptului judecător și să facem ceea ce este bine. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici domniile, nici stăpânirile, nici puterile din viacul de acum, nici din viacul viitor nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Amin.